Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 8 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan siapa yang hadir.
Mohon izin Yang Mulia, saya selaku prinsipal sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Farizik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
Terima kasih. Muhammadiyah mana nih? Muhammadiyah ini banyak.
Muhammadiyah ini. Jogja, Yang Mulia.
Oke. Jogja yang di dekat ke Gunung Merapi ya?
Betul, Yang Mulia.
Oke. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 8 PU 26 24 Romawi 2026. Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan belum?
Belum, Yang Mulia.
Ini pertama ya. Nah, ya karena pertama ini biasanya memang harus banyak yang dinasihatkan ini supaya memenuhi ketentuan formal permohonan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini agenda persidangan kita pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan, nanti setelah itu mahkamah akan menyampaikan nasihat. Tapi pertanyaan saya berikutnya, Anda sudah pernah baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 tahun 2018?
Belum.
Nah, itu. Jadi yang saudara mohonkan ini sudah pernah dimohonkan sebelumnya di dalam permohonan nomor 23. Putusannya sudah ada, putusan nomor 23 PUU 16 Romawi 2018 berkait dengan norma yang dimohonkan pengujian ini. Dan Anda tahu menurut ketentuan hukum acara, kalau sudah pernah dimohonkan sebelumnya, ada kewajiban untuk menambahkan ini masih boleh diajukan atau tidak, karena ada penjelasan soal boleh atau tidaknya, atau dalam bahasa sederhananya itu soal nebis in idem. Tapi nanti itu akan dinasihatkan, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan, jangan dibacakan ya. Ini kalau orang mahasiswa Muhammadiyah membacakan ini repot kita ini. Jadi harus disampaikan inti permohonannya saja. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian material pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
diucapkan bacakan, kewenangan mahkamah juga dianggap.
Baik, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan.
Nah, sekarang jelaskan kenapa saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Biar saya pandu agak lebih clear.
Baik, Yang Mulia.
Silakan.
Satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
Tidak perlu, kalau itu kita sudah tahu. Kira-kira mengapa saudara dirugikan atau potensi dirugikan oleh norma ini?
Baik. Bahwa pemohon dirugikan secara langsung akibat berlakunya pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena norma tersebut tidak secara tegas melarang atau mengatur aktivitas merokok saat berkendara sehingga membahayakan konsentrasi pengemudi dan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain. Ketiga, bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, pemohon mengalami kecelakaan serius yang hampir merenggut nyawa ketika puntung rokok dari pengendara mobil pribadi mengenai pemohon sehingga pemohon kehilangan fokus saat berkendara. Akibatnya, pemohon ditabrak dari belakang oleh sebuah truk oil diesel yang nyaris dilindas, yang jika terjadi akan mengakibatkan akibat fatal atau kehilangan nyawa. Kedua pengendara yang menyebabkan insiden tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan pemohon dalam kondisi gemeteran dan syok akibat pengalaman tersebut. Bahwa setelah tabrakan, pemohon berusaha bangkit dengan susah payah, dibantu oleh pengendara lain yang melihat kejadian tersebut untuk berdiri dan mengambil kembali kendaraannya. Meskipun dalam keadaan gemetaran dan syok, pemohon tetap berusaha menjaga keselamatan diri agar tidak tertabrak lagi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa norma pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak cukup efektif melindungi keselamatan dan kesehatan pemohon maupun publik, sehingga kerugian yang dialami bersifat spesifik aktual, potensial, dan serta risiko serupa dapat terus terjadi kepada siapapun jika norma tersebut tidak diperbaiki. Bahwa kejadian tersebut menunjukkan bahwa norma pasal 106 tidak cukup untuk melindungi hak konstitusional pemohon dan publik atas keselamatan dan kesehatan, sehingga kerugian yang dialami pemohon bersifat spesifik, aktual, dan potensial, serta risiko serupa dapat terjadi kepada siapapun jika norma tersebut tidak diperbaiki. Bahwa menurut pemohon, jika permohonan dikabulkan oleh mahkamah, maka anggapan potensi atau kerugian hak konstitusional pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi. Bahwa selain kerugian fisik dan psikologis, pemohon juga mengalami kerugian konstitusional karena hak keselamatan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas kesehatan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijamin secara efektif akibat celah hukum dalam norma yang ada. Bahwa menurut pemohon, dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi, dan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara atas keselamatan dan kesehatan jalan raya.
Oke, alasan-alasan, silakan.
Pokok permohonan yang kedua saja ya, berarti yang mulia.
Iya, silakan.
Bahwa pemohon mendalilkan pasal akuo bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 dan 28 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena A. norma tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang tegas dan spesifik terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. B. Fakta kejadian kecelakaan yang dialami pemohon menunjukkan bahwa norma tersebut gagal mencegah risiko serius yang nyaris fatal akibat merokok sambil berkendara, termasuk risiko nyaris dilindas truk. C. Celah hukum dalam norma pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang efektif terhadap keselamatan dan kesehatan mereka. D. Norma tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional sehingga menimbulkan risiko berulang bagi pemohon maupun publik. Ketiga, bahwa ketentuan pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan seharusnya diinterpretasikan atau diuji ulang secara konstitusional agar A. memberikan larangan tegas terhadap aktivitas merokok saat berkendara, B. menjamin perlindungan maksimal atas keselamatan dan kesehatan publik, C. memberikan kepastian hukum yang memadai sehingga norma dapat diterapkan secara efektif dan mencegah kecelakaan atau kerugian lebih lanjut termasuk risiko kematian. Keempat, berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut pemohon pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 dan 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang efektif. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat umum. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya agar menjadi pedoman hukum bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Keempat, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, dengan mempertimbangkan risiko serius yang dialami pemohon, termasuk pengalaman nyaris yang dilindas truk akibat pengendara lain yang merokok saat berkendara dan potensi risiko serupa yang dapat menimpa siapapun di jalan raya. Terima kasih yang mulia, hormat kami pemohon Muhammad Rehan Alfarizik.
Terima kasih pemohon saudara Muhammad Rehan Alfarizik. Sekarang giliran nasihat dari majelis panel, Anda bisa mencatatnya, Rehan. Tapi kalau tidak bisa, nanti bisa ngecek YouTube rekaman persidangan kita, termasuk nanti ada risalahnya. Pada saat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Bapak Dr. Ridwan Mansur, silakan. Mohon maaf.
Baik, Prof. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara pemohon ya, Muhammad Rehan Al-Farizik, namanya bukan main ini. Rehan semester berapa ini?
Untuk saat ini masuk semester 4 Yang Mulia.
Oh, semester 4 ya, baik. Ini untuk pertama kalinya bersidang di mahkamah.
Betul Yang Mulia.
Ya, baik. Sebagaimana juga ketentuan pada sidang pendahuluan ini, ada dua bagian acara. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok permohonan tadi ya, saudara sampaikan. Kemudian berikutnya, mahkamah akan memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah saudara ajukan secara tertulis ini dan tadi sudah diuraikan secara singkat pokok-pokoknya tadi. Nah, ada beberapa hal memang saya lihat ini ada 7 halaman, ini terlalu sedikit ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah petitumnya yang banyak, jumlah norma yang diuji juga banyak ya. Nah, ini saudara mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini dari kasus konkret ini ya?
Betul Yang Mulia.
Ya, uraiannya konkret sekali ini.
Iya, soalnya saya yang mengalami langsung.
Karena mengalami langsung. Saudara juga menyebut di sini kerugiannya secara langsung. Gitu. Nanti ada, supaya nanti lebih bisa detail ya, artinya saudara dalam menyusun permohonan ini mencontoh saja dulu putusan-putusan yang sudah ada di laman mahkamah misalnya yang kabul itu seperti apa, sehingga dari format dan struktur dari permohonan ini bisa benar gitu, ada pedomannya di sana. PMK 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam pengujian, dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, itu di situ lengkap saudara lihat. Nah, beberapa bagian-bagiannya ada bagian yang harus saudara ikuti susunannya itu. Nah, ini belum tepat. Ini saudara ada 10 ya. 9 ya. 1 2 3 yang saudara uji, banyak sekali ini pasalnya ini yang saudara uji. Nah, di struktur dan format ya untuk identitas pemohon dan sebagainya itu sudah tepat. Cuma di kewenangan mahkamah ini saudara masih banyak sekali yang belum dicantumkan uraian-uraiannya itu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencantumkannya pun harus secara sistematis, hierarkis, berurutan. Itu juga saudara nanti bisa lihat contohnya ya di putusan yang sudah pernah ada, bisa dilihat banyak sekali itu. Banyak sekali yang belum, yang penting misalnya ini pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945 ini belum saudara cantumkan di tata urut perundang-undangan ini yang ada di dalam ketentuan ya sebagai dasar untuk mahkamah menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini. Kemudian juga PMK 7 2025 juga belum saudara tulis dengan tepat. Nah, ini coba lihat nanti. Ya. Saudara lihatlah yang duduk ya perkara-perkara sebelumnya yang dikabulkan itu. Ya di mahkamah supaya saudara bisa tepat. Nah, kemudian kedudukan hukum saudara juga di sini belum menguraikan dengan cukup dalam ya. Terlalu sedikit memang uraiannya itu saya lihat. Ya, dengan 7 halaman untuk keseluruhan struktur format dari permohonan itu belum tepat itu, mengingat banyak sekali pasal-pasal di sini. Nah, di legal standing juga sebagaimana tadi saudara sampaikan berasal dari pengalaman yang saudara alami sendiri ya. Ini mengenai keselamatan, kemudian pernah juga mengalami tidak dirugikan secara langsung ya. Itu mengalami kecelakaan yang serius hampir menyenggut nyawa ketika puntung rokok itu kan antara lain ya. Nah, tapi saudara langsung di sini menyebutkan bahwa itu kerugian yang saudara alami itu juga secara langsung menurut saudara menimbulkan akibat dengan berlakunya pasal 106 UUD LHJ itu. Nah, padahal di sini juga banyak sekali pasal yang saudara cantumkan menepas norma yang diuji itu. Nah, ini saudara hanya menguraikannya sedikit sekali, ini mungkin saudara lebih banyak. Nah, karena ini persoalan konkret, nah belum nampak di sini kerugian konstitusional yang saudara maksud itu merugikan saudara itu. Nah, itu saudara harus uraikan, dipertajam, saudara sandingkan untuk mempertentangkan antara norma yang diuji itu ya dengan kerugian hak konstitusional saudara. Nah, dilihat dulu nanti apa memang kerugiannya itu memang faktual atau memang potensial. Ya, berpotensi akan menimbulkan kerugian hak konstitusional saudara. Nah, itu yang saudara harus adu juga. Begitu juga dengan seluruh pasal yang tadi jumlahnya banyak itu, saudara juga harus pertentangkan, konsultasikan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, ada dua pasal yang saudara cantumkan ini. Nah, itu kan belum tuh, belum nampak. Nah, ini masih banyak ini PR-nya ini, ya, untuk saudara menjelaskan bahwa aktual ataukah potensial akan terjadi itu. Nah, itu saudara harus uraikan, ya. Bagaimana dia memiliki kausal perban antara kerugian itu, antara peristiwa itu dengan apa yang saudara alami. Itu juga merupakan sebagai pengguna jalan raya di sini kan, selain daripada sebagai perorangan itu. Nah, kemudian di alasan-alasan permohonan, begitu juga saya lihat di sini norma yang diuji itu kan pasal 106 ayat 1. Ya, Undang-Undang 22/2009. Nah, saudara juga perlu cantumkan norma itu satu persatu, ya. Apalagi ini sebenarnya sudah pernah tadi permohonan sudah pernah diajukan di nomor 23 tahun 2018. Nah, ini juga saudara lihat nanti. Dengan adanya putusan sebelumnya itu, ketika saudara mengajukan permohonan ini, saudara harus menguraikan bahwa sudah ada pendirian mahkamah sebelumnya dengan norma-norma yang sama, baik yang diuji normanya maupun dasar pengujiannya, landasan pengujiannya, batu ujinya. Nah, saudara harus bisa menjelaskan bahwa dengan saudara mengajukan ini kembali persis sama, itu tidak nebis in idem permohonan saudara ini. Nah, itu saudara yang harus menyantumkan, selain saudara perlu mencantumkan. Kemudian juga saudara pertajam ini mengenai pasal 106 ini ya, yang bertentangan dengan pasal 28G itu tadi antara lain diuraikan, dan juga pasal 28H1 dan RI 1945. Ya. Saudara uraikan mengenai konsepnya, teori-teori hukum yang terkait dengan isu dari perkara ini, dari persoalan yang saudara hadapi ini. Ada juga mungkin pendapat ahli saudara masukkan ya. Atau juga sumber-sumber pustaka lain yang memang dapat meyakinkan mahkamah bahwa memang apa yang saudara ajukan ini beralasan juga menurut hukum ya, bisa diuraikan. Nah, begitu juga di petitum, saya lihat ini pasal 106 ayat 1 sampai dengan 9 ini saudara sebut ini panjang sekali sebenarnya dengan keluasannya. Nah, karena bentuk seperti ini agak kurang lazim ini ya. Ini pasal 106 ini kan ada 9 ayat, 9 norma ini. Sebenarnya yang mana yang mau saudara cantumkan sebenarnya di dalam petitum saudara itu dikaitkan dengan alasan permohonan saudara yang diuraikan tadi. Sebagian atau memang hanya pasal 106 ayat 1 saja. Supaya petitumnya tidak terlalu banyak seperti ini. Ini juga uraiannya akan sangat panjang. kalau saudara masukkan semua sebagaimana diatur dalam petitum ini. Ya. Kemudian juga penulisannya juga seperti tidak berpedoman pada bentuk ya format dari sebuah petitum. Nah, ini saudara harus pastikan dulu ya, dilihat. Kemudian juga petitum yang angka 2 ini saudara masukkan juga tidak perlu mestinya saudara menggunakan alasan permintaan pemohon dalam petitum. Cukup diuraikan aja sih sebelumnya itu, dianalisa di dalam posita itu. Sehingga di petitum tidak ada lagi cantum dengan bentuk-bentuk kalimat yang seperti ini. Ya. Misalnya kalimat karena norma tersebut tidak memberikan titik-titik-titik itu panjang sekali, itu sebaiknya itu di drop saja, itu dihilangkan. Antara lain di petitum. Begitu juga angka 3 dan angka 4 ini juga tidak lazim. Ya. Ada uraian lagi di sini dalam pemuatan putusan dalam berita negara dan alasan pertimbangan putusan. Nah, ini juga saudara drop saja. Nah. Sekali lagi saudara lihat PMK 7 tahun 2025, baca dulu. Ya, saudara lihat juga contoh-contoh putusan yang sudah dikabulkan oleh mahkamah. Kemudian saudara lihat lagi juga tadi permohonan yang sudah pernah, yaitu 23 tahun 2018, nomor 23 tahun 2000, itu nanti saudara lihat lagi ya, untuk menjelaskan mengenai betul bahwa mahkamah bisa bergeser dari pendiriannya di dalam permohonan yang itu, yang sebelumnya itu. Ini dulu saudara uraikan, dijelaskan. Sekira begitu Rehan, ya saudara Rehan, mudah-mudahan nanti bisa, masih ada waktu kalau mau diperbaiki. Kalau memang, karena PR-nya besar ini, banyak ini, ya karena baru pertama kali. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik nanti putus apa permohonannya apabila akan diteruskan. Demikian, Prof. Terima kasih yang mulia, kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dan saudara pemohon yang saya hormati. Ya. Ini Muhammad Rehan Al-Farizik. Ini tinggalnya di mana nih?
Untuk tinggalnya saya di Jawa Tengah, tapi aslinya saya dari Sumatera Barat.
Oh, Sumatera Barat. Ya, jadi ini dari Jawa Tengah ke sini, ke MK?
Dari Jogja, Prof, karena lagi kuliah.
Oh, lagi kuliah. Naik apa?
Naik kereta.
Naik kereta, ya oke. Okay. Ya, ini panggilnya apa? Rehan ya? Rehan, ini apa? Tentu karena ini yang baru pertama kali, kalau masih banyak kekurangan ya dimaklumi juga. Tetapi kekurangan itu harus diperbaiki memang. Kalau nanti memang permohonan ini akan Rehan teruskan. Ya, nanti Yang Mulia Ketua Panel akan menjelaskan soal perbaikan itu. Nah, nasihat umum dulu. Nah, ini penting buat mahasiswa. Jadi nanti kalau memang ini mau diperbaiki, maka apa yang harus dilakukan dulu, ya? Yang harus Rehan lakukan dulu, ya. Hemat saya pertama membaca kembali apa yang ada di PMK nomor 7 tahun 2025. Udah pernah baca belum ini?
Untuk PMK sudah Yang Mulia.
Sudah. Oke, nanti dilihat lagi terutama pasal 10, ya. Nah, yang kedua itu melihat contoh-contoh permohonan yang sudah diperbaiki, atau lebih bagus lagi juga melihat contoh putusan-putusan dari permohonan yang dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Ya. Di dalam putusan MK itu ada setelah identitas pihak pemohon itu ada duduk perkara. Nah, itu di sana dikutip semua itu selengkapnya. Apa yang ditulis oleh pemohon atau para pemohon yang tentunya sudah melewati tahap perbaikan. Ya. Bagaimana cara menuliskan kewenangan mahkamah. Yang kalau dalam hal ini buat saya yang Rehan tuliskan sudah cukup bagus lah ya. Tapi tadi ada penasihatan dari Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, mungkin nanti dilihat. Nah, melihatnya itu ya. Kemudian saya lihat ini yang masih harus diperbaiki ya, nanti akan saya sampaikan ini di bagian kedudukan hukum. Struktur permohonan sih sudah cukup oke lah ya, tetapi memang substansi pada masing-masing bagian itu yang harus diperbaiki. Namun umum dulu ya, Rehan ya, ini yang pertama pakai istilah pemohon saja, enggak usah pakai istilah pemohon prinsipal. Jadi prinsipalnya ini dicoret. Nah yang kedua ini penting ya, sebab nanti ini harus disampaikan nih ya, setidaknya sebelum jatuh tempo atau juditnya memasukkan perbaikan permohonan. Apa itu? Itu alat bukti. Ini sudah mengajukan apa, melampirkan alat bukti belum ini di permohonan?
Belum.
Belum. Dan alat buktinya nanti di bea meterekan, di nasehel di kantor pos ya. Itu harus ada, karena kalau tidak ada alat buktinya itu berarti juga tidak memenuhi syarat formil permohonan ya. Jadi itu saya mengingatkan karena memang dalam permohonan awal ini saya lihat juga belum ada alat bukti yang disampaikan kepada mahkamah. Itu ya Rehan ya. Nah yang berikutnya lagi, ini tadi kewenangan mahkamah saya enggak memberikan tambahan ya, tapi secara umum sudah cukup bagus ya. Ini terutama pada bagian kedudukan hukum. Ini Rehan enggak nyatet ya, enggak apa-apa. Nanti kan bisa dilihat di risalah persidangan atau di rekaman yang ada di YouTube itu nanti ya. Itu diputar ulang nanti ya. Nah, ini perlulah ya, ini diperbaiki. Nah, saya ingin sampaikan lagi bagaimana cara merumuskan bagian kedudukan hukum itu yang paling bagus adalah melihat itu tadi bagian duduk perkara dari yang ada dalam putusan yang mengabulkan ya. Ini kan saya lihat Rehan belum menstrukturkan, belum juga memasukkan hal-hal yang seyogianya dimasukkan. Misalnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon itu nanti dibaca ya, apa yang menjadi bunyi pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK ya. Di sana kan selain tentang syarat diri pemohonnya juga ada juga syarat kerugian konstitusional ya. Itu nanti dibaca di pasal 4 ayat 2 PMK 7 2025 ya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi ya, lebih sempurna, itu yang ada di pasal 4 ayat 2 PMK 7 2025 itu juga tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan ya putusan MK nomor 011 PUU 5 Romawi 2007. Nah, nanti Rehan bisa lihat ya di sana. Kalau mahasiswa harus banyak bacanya ini ya. Jadi saya enggak terangkan satu persatu ya. Nah, nanti juga perlu juga ya dijelaskan ini ya dalam bagian kedudukan itu, meskipun nanti mungkin di bagian identitas pemohon sudah dijelaskan ya, status tentang pemohon ya. Yang kemudian yang paling penting lagi adalah soal kerugian konstitusionalnya. Kalau tadi saya dengarkan kan kerugiannya itu sudah kerugian aktual karena pernah mengalami ya, anggapan kerugiannya ya itu aktual bukan lagi potensial ya. Tuh. Nah, jadi itu ya nanti dilihat ya di bagian duduk perkara itu. Nah, yang terkait dengan alasan atau pokok permohonan ya posita. Tadi kan Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah menyinggung ya bahwa terkait dengan pasal yang dimohonkan ini, walaupun yang terdahulu itu yang dimohonkan pengujian adalah penjelasannya, itu tapi itu di dalam pertimbangan putusan mahkamah itu juga disinggung pasal itu, dipertimbangkan ya. Putusan MK 23 2018 itu juga dibaca ya. Itu bisa dicari semua di laman Mahkamah Konstitusi ya. Putusan MK 23 PUU berapa Romawi? 7 Romawi. Oh iya. 16 Romawi 2018 ya. Jadi putusan 23 PUU 16 Romawi 2018. Nanti Rehan bisa download ya dari laman Mahkamah Konstitusi. Ini bisa diketik ya. Tuh. Nah, intinya apa? Intinya ya supaya apa permohonan Rehan itu punya peluang untuk dikabulkan ya, satu di samping itu tadi diperbaiki ya, syarat-syarat formilnya dipenuhi, kemudian isi permohonannya juga diperbaiki seperti yang telah dinasihatkan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, maka juga itu harus perlu, karena ini pernah disinggung pasal yang dimohonkan ini ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 2018 itu, Rehan juga perlu mencari alasan lain ya, terutama alasan lain lah paling tidak ya, jadi tidak boleh menggunakan alasan yang sudah dipertimbangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, jadi itu terkait dengan permohonan ya. Kemudian yang berikutnya juga harus diperjelas. Ini kan Rehan menggunakan dua landasan atau batu uji, ya, landasan pengujian, yaitu pasal 28G ayat 1 dan 28H ayat 1. Ini masing-masing nanti di bagian posita itu harus dijelaskan mengapa norma pasal 106 itu bertentangan dengan 28G ayat 1. Nanti setelah itu selesai dijelaskan lagi mengapa pasal 106 itu ya bertentangan dengan pasal 28H ayat 1. Jadi ada dua bagian nanti ya. Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan petitum ya. Nah, saya soal petitum ini Rehan nanti harus baca kembali. Ya. Satu yang dibaca kembali apa? PMK 7 2025 ya. Ya. Supaya kalimatnya, cara menuliskan petitumnya itu memenuhi syarat. Lazim istilahnya, ya. Itu yang ada itu enggak lazim itu. Karena bla 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 itu enggak lazim, ya. Nah, yang berikutnya lagi jadi itu ya, enggak lazim. Nah, nanti bisa dilihat juga contoh permohonan yang dikabulkan itu di putusan itu ya. Kan kalau bagian duduk perkara, permohonan kan nanti di bagian akhir dari duduk perkara itu kan akan ketahuan juga cara bikin petitumnya seperti apa. Ya, jadi itu agar dilihat. Ya, itu bagian yang paling penting, riset dulu istilahnya. Ya, nah nanti kalau dari riset itu pasti dapat ide lah, atau bahkan kalau relevan atau apa kalimatnya kan tinggal ganti sedikit-sedikit saja. Ya, pasalnya. Jadi itu ya, Rehan ya. Tuh dari saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Terima kasih Yang Mulia. Ini di Padangnya di mana ini?
Saya di Batu Sangkar, Pak.
Bukan Padang itu,
beda. Di Sumatera Barat.
Nah, Sumatera Barat. Iya. Batu Sangkar. Batu Sangkarnya di
Kecamatan Sungayang.
Oke. Rehan, ini beberapanya harus diperbaiki dengan serius ini kalau mau apa? Permohonannya ini paling tidak memenuhi syarat formal ya, terlepas secara substansi nanti dikabulkan atau tidak itu soal lain. Yang pertama, saya ingatkan dulu bahwa tadi sudah disampaikan soal kewenangan, soal legal standing, tapi coba Anda pelajari dulu penguraian legal standing yang benar itu bagaimana. Nanti baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang berkaitan dengan legal standing. Jadi harus ada juga penguraian soal hak konstitusionalnya sudah disebutkan, tapi yang belum muncul itu penjelasan yang lebih agak konkret ya, soal kausal verbannya. Nah itu, jadi hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian yang dimiliki oleh pemohon. Nah itu penting. Nah yang kedua, ini saya nih baca ya yang saudara mohonkan ini, di luar tadi sudah saya katakan ini ide besarnya sih sebetulnya sudah ada dalam putusan yang tadi disebutkan 23 tahun 2018 itu. Nah kalau dibaca norma yang saudara mohonkan pengujian ini kan terdiri dari beberapa ayat. Jadi kalau di catatan saya itu ayat 1 sampai ayat 9 norma ini. Tahu kan 9 ayat. Ini apa Anda mau hilangkan kesembilanannya atau ayat tertentu saja? Mau semuanya dihilangkan?
Tidak.
Nah kalau begitu harus jelas yang mana ini. Karena 106 itu terdiri dari 9 ayat. Nah, Anda mau itu ayat berapanya? Nah, itu belum terjawab kan? Jadi Anda pikir dulu ini. Mau semuanya karena ini terdiri dari 9 ayat atau ayat tertentu saja? Ayat berapa itu? Itu satu. Yang kedua, kalau ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jangan-jangan nanti Anda makin tidak terlindungi di jalan raya. Karena tidak ada lagi pasal yang mewajibkan orang begini, yang mewajibkan orang begini. Ini pasalnya mewajibkan orang agar terjadi tertib di jalan raya. Soal nanti orang melanggarnya itu kan cerita lain, ada penegakan hukumnya. Nah mungkin yang menjadi masalah bagi pemohon, saudara Raihan, penegakan hukumnya. Nah itu harus dipikirkan. Mahkamah tidak akan mengabulkan permohonan kalau kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah Raihan, itu yang harus saudara pikirkan. Ini kalau saudara nyatakan ini inkonstitusional, lalu mau diapakan pasal ini? Dihilangkan, tambah kacau itu. Dilarang pun orang masih melanggar, apalagi tidak dilarang. Padahal ada kewajiban loh, misalnya saya bacakan kepada saudara ya, karena kita ini masing-masing hakim sudah punya masing-masing catatan ini. Nih, saya bacakan satu diantaranya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apa yang salah dengan norma ini? Kalau Anda mau nyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti Anda sama saja membiarkan. Anda boleh mengemudi dengan tidak wajar dan boleh mengemudi dengan tidak penuh konsentrasi. Nah, ini penting nih, Raihan, ya. Jadi lalu ayat 2-nya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Lalu kalau ini kita hilangkan, menyatakan inkonstitusional, tidak perlu lagi pengemudi memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi yang kayak begitu terus dipikirkan. Nah ini yang paling serius nih Rayan. Anda sudah baca enggak undang-undang ini secara keseluruhan?
Untuk secara keseluruhan belum.
Nah nanti sesampai di rumah Anda baca. Ini kalau pasal ini dinyatakan inkonstitusional, pasal 106 itu punya kaitan dengan ketentuan pidana dalam pasal 283 sampai 292 undang-undang ini juga. Jadi semua pelanggaran yang ada, baik ayat 1, ayat 2 sampai ayat 9 itu ancaman pidananya ada dalam pasal 283 sampai 292. Nanti Anda lihat. Nah kalau ini dihilangkan, ini kan yang belakangnya jadi pasal mati jadinya. Nah, ini jadi pembelajaran penting nih untuk orang Sungaiang ini, ya, permohonan-permohonan seperti ini. Nah, itu yang terkait dengan alasan-alasan permohonan. Yang keempat, Saudara Rehan, kalau dibaca pokok permohonan, Saudara menyebutnya pokok permohonan di sini, itu alasan-alasan permohonan. Nanti kalau dilihat di PMK berapa? 7/2025 itu disebut dengan alasan-alasan permohonan. Apa yang paling penting di alasan-alasan permohonan? Harus ada penjelasan mengapa norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak hanya sekadar menyebutkan namanya, tidak hanya sekadar menyebutkan pasal konstitusinya, tapi penjelasan mengapa dia bertentangan itu penting. Nah ini belum ada ini. Jadi Rehan, ini kalau sampai di situ, ini sudah tidak ada keraguan bagi mahkamah, ini permohonan saudara ini kabur ini. Nah itu yang harus saudara pikirkan. Jadi tolong dijelaskan mengapa norma yang diminta diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Anda memang ada menyebut pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 1, tapi tidak ada penjelasannya. Penjelasan itu maksudnya adalah mengapa pasal 106 yang saudara uji itu bertentangan dengan pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 1. Belum ada penjelasannya. Karena yang akan kami nilai nanti itu adalah pertentangan itu. Rehan, bisa dipahami ya? Nah itu yang akan kita nilai. Ini cuman satu halaman lebih sedikit. Jadi halaman 5 separo, kemudian halaman 6 separo lebih sedikit. Jadi lebih 2 baris lah kalau mau dibariskan itu. Jadi Anda lihat, lalu petitum. Petitum Anda ini ada yang tidak lazim ini. Lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1949 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena norma tersebut tidak memberikan pelindungan yang efektif terhadap keselamatan dan kesejahteraan. Pertanyaannya kan begini, kalau ada norma tidak efektif, apakah selalu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Itu pertanyaan lainnya. Lalu yang keempatnya, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan risiko serius. Jadi Saudara Rehan, norma undang-undang karena dia bersifat umum, abstrak norm istilahnya kalau kita belajar hukumnya, itu dia berlaku untuk semua orang, tidak untuk Rehan saja. Jadi kalau pasal ini dibatalkan, jangan-jangan itu membahayakan orang lain yang bersangkut paut dengan jalan raya itu. Pengemudi, pejalan kaki, tidak ada lagi larangan itu. Nah itu Rehan ya, nah itu yang saudara harus pikirkan dengan baik-baik. Lalu yang terakhir, ini syarat formal lain yang harus saudara pikirkan, buktinya belum ada ini satu pun, KTP saudara belum ada. Kalau saudara tadi menjelaskan, saya ini pernah begini loh, hampir mengorbankan jiwa, Bagaimana kami membuktikan benar atau tidaknya itu? Rehan. Jadi legal standing itu harus dijelaskan. Ini buktinya kalau Anda menyatakan ini buktinya. Sebagai warga negara Indonesia, ini KTP. Kalau enggak ada buktinya. Kedua, kalau Anda mengatakan pernah dirugikan karena orang berkendara melempar keluar, Anda jadi korban, nah bagaimana membuktikannya? Buktinya harus sampaikan. Lalu bukti-bukti lain, undang-undang, jadi harus undang-undang yang diuji itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undangnya terlalu tebal, paling tidak difotokopi halaman pasal yang diuji dengan halaman depan undang-undangnya, dan itu harus dileges. Ya, dan beberapa bukti lainnya. Nanti kalau tidak cukup itu dikatakan ini apa namanya? Tidak mencukupi syarat formal. Apa? Tidak ada bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saudara apa? Saudara Rehan, ini apa namanya? Nasihat orang kampung, sama-sama orang kampung. Kalau Anda itu di Batu Sangkar di apa? Sungayang ya. Apa tadi?
Sungayang.
Sungayang. Saya itu agak Anda turun sedikit sampai pinggir Danau Singkara, ada Nagari Paninggahan namanya, saya di situ. Jadi agak dekat-dekat juga lah kita itu. Sama pemandiannya ke Danau Singkara juga. Nah itu yang perlu disampaikan kepada saudara. Nah, ada yang mau disampaikan Rehan? Itu cukup?
Sudah cukup yang mulia.
Oke. Nah, ini dengan nasihat kami hari ini, Rehan, saudara itu punya 3 pilihan sekarang. Pertama, Anda meneruskan permohonan ini dengan tidak melakukan perbaikan. Boleh. Jadi sudahlah, ini dirasa sudah cukup, diserahkan ke mahkamah saja, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menarik permohonan ini. Banyak sekali yang harus diperbaiki. Ini sudah pernah diputus substansinya, walaupun itu hanya bagian tertentu dari undang-undang itu. Lalu, oh ini ternyata pasal ini kalau dihilangkan seperti saya minta justru akan lebih berbahaya. Kalau begitu bukan pasalnya yang salah ini, penerapannya yang salah. Nah kalau tidak ada itu ketentuan pidananya tidak akan jalan. Yang tadi saya sebutkan ada di pasal 283 sampai 292 itu. Anda lihat nanti ancaman pidananya. Jadi pertama boleh terus ini tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau ini terlalu rumit diperbaiki dan ini pasalnya ternyata tidak bermasalah, Anda bisa tarik permohonan ini. Nah yang ketiga, bisa meneruskan tapi memperbaiki. Kalau Anda memilih yang ketiga ini, maka ada waktu untuk memperbaikinya maksimal 14 hari dari sekarang, Rehan. Jadi sekarang 20 Januari, maka batas waktu mengajukan perbaikan itu adalah Senin 2 Februari 2026. Seluruh berkas perbaikan termasuk dengan bukti-bukti sudah diterima mahkamah paling lambat 2 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Oke, itu batas akhirnya kalau mau memperbaiki. Tapi silakan direnungkan, dilihat lagi apa bahayanya kalau pasal ini dinyatakan inkonstitusional, Anda lihat-lihat lagi. Karena enggak ada lagi loh yang lain yang bisa bikin orang sudah dinyatakan wajib aja masih dilanggar, apalagi kalau enggak ada. Nah, nanti tolong dipikirkan yang mengenai baik. Kalau misalnya saudara nanti berkesimpulan sudah, saya tarik aja permohonan, nanti saudara tinggal memberitahu mahkamah. Disurati dan kami akan konfirmasi kepada saudara. Tapi apapun pilihan saudara, mau terus tanpa perbaikan, mau menarik, mau memperbaiki, kita sediakan itu semuanya. Ya? Cukup, Rehan?
Cukup, Yang Mulia.
Nanti kalau Anda misalnya mau meneruskan, karena ada sidang berikutnya, enggak perlu ke Jakarta, cukup dari Jogja saja.
Baik.
Di UMY itu kan sudah ada fasilitas video conference, ada TV lebar yang di apa, yang ditaruh Mahkamah Konstitusi, Anda gunakan itu untuk ruang sidang. Sekali-sekali digunakan. Ya? Ini ada kan Pak Hani Andani ini ngajar juga di situ. Alumni, salah satu alumni UMY yang ada di Mahkamah Konstitusi. Cukup ya?
Cukup Yang Mulia.
Oke.
Ada yang mau tambahkan Yang Mulia?
Yang Mulia. Cukup dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan dan penasihatan oleh mahkamah untuk permohonan nomor 8 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 untuk perkara nomor 8 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.